Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio si Summer Agonos, isang PhD candidate sa Monash University na kasalukuyang pinag-aaralan at nagsasaliksik kaugnay sa mga international students, Filipino international students sa state ng Victoria. Magandang araw and welcome to SBS Summer.
Magandang araw din po.
Summer, bakit mo naisipang mag-research tungkol sa international students?
Mula pa po nung college ako, very interested ako sa migration ng mga Filipino. And habang tumatagal, nakikita ko na nagkakaroon ng iba't ibang mga emerging groups, emerging cohorts ng migrants. At nakita ko po yung international students, lumalaki tayo, particularly sa mga states katulad ng Victoria dito sa Australia. So parang nakita ko po na there is a need for us na tignan pa kung ano yung mga ginagawa ng international students at ano yung available na policies na nag-e-exist na nakakatulong and at the same time pwedeng nakaka-hinder dun sa experiences ng international students.
Sabi mo emerging groups. Sa tingin mo ba, iisang grupo lang ang international students na Pinoy o masasabi mo na meron din silang mga subgroups?
Actually po, kung mapapansin din natin, subgroups talaga yung nangyayari sa mga students. May mga effort naman na magkaroon ng bigger groups ng international students. Pero dahil iba-iba yung condition, iba-iba yung situation, at iba-iba yung focus, nabubuo pa rin or mas na-maintain yung mga subgroups instead of a more collective kind of group po.
So parang may click pa rin,
yes.
No? Parang sa Pilipinas na
yes.
By regions, ito naman. By circumstance.
By circumstance. At mas nakikita ko, depende kung ano po yung pinag-aaralan nila. For example, yung mga PhD students, mas may connections. Yung mga, for example, Australia Award students, mas connected sila sa each other. While yung mga under TAFE or VET courses, mas madalang yung mga built communities for them kasi may iba pa silang focus, particularly to earn money to support their studies here.
Nung una, no, pag sinabi mong international student, nung una akong dumating sa Australia, madami sa kanila under scholarship. Kung hindi scholarship, kung self-paying ka, they come from privileged backgrounds. Masasabi mo bang nag-iba na rin yung demographic nung Pinoy international student?
Sa tingin ko po, nag-iba na rin siya. Mas dumadami yung mga naghahanap kasi ng opportunities here at nakikita yung student as a path, student visa rather, as a pathway para mas magkaroon ng mobility, social mobility. So, yung economic circumstances nandoon pa rin po. Nakita ko sa current na mga na-interview ko, marami pa rin na yung privileged nga, yung mas mga nakakapunta dito. But at the same time, meron pa rin mga sumusugal. So, I think mas lumalawak po yung mga, kumbaga yung distinctions nitong grupo ng international students.
So, ano ang gusto mong malaman at ano ang hinahalughog mo sa pag-aaral na to?
Sa paglawak po ng, at pagdami ng bilang ng international students sa mga estado katulad ng Australia, nakikita ko po na may kailangan tayong paghandaan dahil ang international students hindi lang isang emerging cohort ng migrants pero representative siya ng migration trajectories ng mga Pilipino. When we talk about Philippine migration, madalas po tinitingnan natin yung OFWs and reasonable kasi napakaraming OFWs sa iba't ibang bansa. Pero sa ngayon, lumalaki nga po at dumadami yung mga nangingibang bansa para mag-aral with different reasons. Probably also to earn possibly and to of course mas matuto pa. So again, iba-iba po yung reasons nila. And at the same time, habang dumadami yung mga Filipino international students, yung mga policies that exists nagbabago sobrang bilis. For example, here in Australia, in the last 6 months, ang dami pong nangyari sa mga visa policies. And sa panahon ngayon na digital technologies are very much integrated, I wanted to also see ano ba yung role ng digital technologies na to. Ngayon, napakaraming Filipino micro-influencers, content creators. And sa panahon na ang daming information online, yung mga Filipino students din may tendency to look at these influencers, gather information online from communities and networks, kasabay na rin ng mga official websites, for example. Ng Australian government or ng Philippine government. So ano yung role ng digital technology sa kabuuan ng migration journeys ng mga Filipino? And finally, considering na ang migration journeys ay hindi lang po pagdating ng mga migrant sa isang lugar. Rather, yung pagsisimula niya sa pag-iisip nila na lilipat sila, maghahanap ng opportunity sa pag-a-adjust sa pinupuntahan nilang lugar. And finally, kung ano yung possibilities or trajectories after nung pinaperson nila, particularly sa case na to, pagkatapos ng program nila, what happens next?
So, sino-sino ang pwedeng lumahok sa pag-aaral na ito?
Sa ngayon po, ang nais ko sana makausap yung mga Filipino international students within Victoria. Sa dito sa Australia, sa Victoria, yung second largest group of Filipino student, mga naka-student visa. So, kahit sinong Filipino international student na nag-migrate dito para mag-aral, currently under valid student visa and willing to share their experiences, ay iniimbitahan ko pong maging kalahok ng research na to para marinig pa natin ano yung karanasan at ano yung mga actions na ginagawa natin individually and as a group, as international students.
Pagkatapos ng pag-aaral, maaari ba naming maasahan na magkakaroon ng solusyon o di kaya ay suhestyon kung paano mas mapapabuti yung pathway, yung kalagayan, yung katayuan ng mga Pilipinong nag-aaral dito?
Part po ng aking hope sa pag-aaral na ito ay makatulong nga sa mga polisiya para sa mga Filipino international students. Nananatili po akong kumakausap sa Philippine Consulate General dito sa Melbourne para makita kung ano pa yung mga pwede nating iambag sa sitwasyon o kalagayan ng mga Filipino international students. At the same time, kung sakasakali po, this research maaari rin siyang makaambag sa pagbasa, pag-analisa ng polisiya sa experience ng ibang international students kahit hindi mga Filipino.
So, hanggang kailan sila pwedeng lumahok o mag-express ng interest sa iyo?
Sa ngayon, patuloy po yung research data collection at ipagpapatuloy ko to hanggang sa dulo po ng taon. So, marami pa pong panahon and very much looking forward na mas makakilala pa ng mga international students, Filipino international students.
So, ito ay pagkatapos ng pag-aaral, lilimbag sa Australia at sa Pilipinas.
Yes,
so, sa Monash at posible sa Universidad ng Pilipinas.
Opo. At sa iba pang mga journals na about migration and digital communication.
Maraming salamat, Summer Agonos ng Monash University.
Maraming salamat din po.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.